Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Ja tällä kertaa me käsitellään pahan ongelmaa. Viimeksi puhuttiin synnistä, nyt puhutaan pahan ongelmasta. Mutta ennen kuin päästään siihen varsinainen ongelmaan, niin täytyy kysyä, että mitä me oikeastaan tällä pahalla tarkoitetaan. Eli Olli-Pekka Vainio, mitä tämä paha tässä pahan ongelmassa nyt oikeastaan on?
No, me tykätään tämmöisestä jaotteluista, jota on täällä paljon tehty jo aikaisemminkin, niin tehdään semmoinen taas. Eli me voidaan tehdä erottelu materiaalisen pahan ja moraalisen pahan välillä. Ja materiaalista pahaa on esimerkiksi tornadot, tsunamit, pettävät rakennusmateriaalit ja myös eläimet, jotka voi käyttäytyä tavalla, jotka vahingoittaa ihmisiä. Eli tämä materiaalinen paha on semmoista, mikä on ihmisen tahdosta ja toiminnasta riippumatonta.
Eikä siihen liity tätä kysymystä moraalista. Maanjäristys, ei se niin kuin ole
ei sitä, moraalinen ei sitä toimija. Harmita, jos niin. Niin kuin ihmisiä hautautuu
sinne. Joo, kyllä. Että,
eikä me ei, niin kuin, me ei pidetä maanjäristystä moraalisesti vastuullisena, että me ei paheksuta tsunameita tai mitään. Muuten me voidaan tietysti olla monella tapaa surullisia ja ahdistuneita siitä, mitä tapahtuu, mutta sit puuttuu kokonaan tämmöinen moraalinen arviointi.
Me ei vedetä sitä tsunamia oikeuteen.
Joo. Kun tästä moraalinen paha on aina se, mitä ihmiset tekee. Eli jos me ajatellaan, että ihmisillä on vapaa tahto ja ne kykenevät kontrolloimaan omaa toimintaansa ja ne saa aikaan jotakin pahaa, niin silloin se on juuri tämmöistä moraalista pahaa. Ja nyt tämä materiaalisen pahan ja moraalisen pahan kategoriat on aika erilaisia. Kun me kysytään sitten sitä, että no miksi maailmassa on pahaa, niin ne syyt näiden erityyppisten pahojen olemassaoloon on sitten vähän erilaiset.
No jos meillä on nyt näitä moraalisia pahoja ja sitten näitä materiaalisia pahoja, ja me ollaan nyt edellisellä kerralla puhuttu esimerkiksi tästä Jumalan käsitteestä. Ajatellaan, että Jumala on kaikki valtias, kaikki tietävä ja sen lisäksi kaikki hyvä. Ja mikään ei estä sitä Jumalaa niin kuin tekemästä maailmasta sellaista, näyttäisi siltä, että mikään ei estä Jumalaa tekemästä maailmasta sellaista paikkaa, missä tämmöistä pahaa ei tapahdu. Niin eikö me nyt näistä elementeistä saada se pahan ongelma kasaan, koska me kuitenkin nähdään, että tätä pahaa on?
Joo, eli näistä kristillisen teologian tietystä ydinkohdista saadaan kehkeytettyä tämmöinen ristiriita, jota kutsutaan teodikeaksi.
Eli tämä teodikea on ongelmaksi.
Niin, ja tämä teodikea-sananahan tarkoittaa, tulee siis kahdesta kreikan kielestä teos ja dikaios, eli Jumala ja vanhurskas. Eli voidaan kääntää myös tämän Jumalan vanhurskauttamisen ongelmaksi. Tai
Jumalan oikeamielisyyden ongelmaksi.
Kyllä, eli se, että pyritään tarjoamaan jonkinlainen selitys sille, että kuinka Jumala, joka on hyvä ja kaikki valtias, sitten sallii sen, että maailmassa on joko, tai siis sekä materiaalista että moraalista pahaa.
Uskonnon filosofiassa on tapana erottaa, että tältä pohjalta saadaan aikaan erilaisia argumentteja ateismin puolesta. Ja ensimmäinen argumentti on sellainen, että se ajattelee, että on olemassa looginen ristiriita. Eli se, että kaikki valtiaan ja kaikki hyvän Jumalan olemassaolo on loogisesti ristiriidassa pahan olemassaolon kanssa, jolloin nämä ei voi pitää samaan aikaan paikkansa. Mutta sitten meillä on toinen tapa argumentoida, jos me ajatellaan, että kyllä pahan olemassaolo ja kaikki hyvän ja kaikki valtion Jumalan olemassaolo on yhteensopivaa siinä mielessä, että mitään loogista ristiriitaa ei synny, mutta se on epätodennäköistä, että se pahan määrä, jota maailmassa on, tai sen turhuus, jollakin tavalla on sitten todistusaineistoa Jumalan olemassaoloa vastaan.
Joo, eli, ja tuota, jälkimmäistä kutsutaan niin kuin evidentiaaliseksi argumentiksi, eli tämä heijastelee näitä keskustelun kulkua tuossa 1900-luvun loppupuolen uskonnon filosofiassa. Eli siinä ensin ajateltiin, että pelkästään osoittamalla tämä ristiriita, mainittu ristiriita, voidaan osoittaa, että Jumalan käsitteessä on tämmöinen sisäinen jännite, joka purkaa osiin tämän koko Jumalan käsitteen, eli se muuttuu lähtökohtaisesti hölynpölyksi.
Niin.
Mutta sitten huomattiin, että okei, että no, tämä argumentti ei ole ihan niin, niin vahva. Eli me voidaan esittää tiettyjä syitä, miksi Jumalalla voisi olla syy sallia pahaa, jolloin tämä niin sanottu antiteistinen argumentti pahuudesta, jota kyllä pidetään yhtenä niin kuin vahvimpina argumenttina teismiä vastaan, eli kysymyksessä on oikeasti aika niin kuin vaikea ongelma, niin se liukenee hieman miedompaan muotoon, eli tähän evidentiaaliseen argumenttiin, eli että se vaan niin kuin laskee sitä todennäköisyyttä.
Mutta ajatellaan nyt, että pysytään tässä evidentiaalisen argumentin piirissä ja ajatellaan sitten, että Jumalalla on jonkinlainen syy sallia se määrä pahaa, mitä täällä on, niin minkälaisia syitä sitten tässä keskustelussa on esitetty, näitä varsinaisia teodikeoita, eli tämän Jumalan oikeamielisyyden puolustuksia?
No, tässä yhteydessä yleensä käytetään kahta tai kolmea tämmöistä perusvastausta, ja ensimmäinen liittyy oikeastaan näihin tähän materiaaliseen pahaan, jota voidaan kutsua tämmöisiä luonnonlakiteodikeoiksi. Eli jos ajatellaan, että jos ylipäätään on oltava olemassa tämänkaltainen maailma, niin se voi toteutua vain tietyillä reunaehdoilla. Ja siinä niin kuin, että me saadaan kaikenlaista kivaa, hienoja auringonlaskuja ja kauniita metsiköitä ja sun muita hauskoja eläimiä, mutta sitten se tämmöinen kolikon kääntöpuoli on sitten se, että erilaiset luonnonmullistukset ja on mahdollisia ja näin poispäin. Eli se on vähän tämmöinen niin kuin tietynlainen trade-off, jonka sitten niin kuin Jumala luodessaan tämän tyyppisen maailman on sitten niin kuin valmis ottamaan. No sitten nämä kaksi muuta teodikea on, nyt kutsutaan nimellä vapaan tahdon teodikea ja sielunmuokkausteodikea. Ja tässä vapaan tahdon teodikeassa ajatellaan, että vapaa tahto, joka ihmiselle annetaan, on itsessään niin suuri arvo, että siitä seuraava negatiivinen asia, eli se, että ihminen voi käyttää sitä vapauttaan myös tekemään ilkeyttä, niin se ilkeys on kuitenkin arvoltaan sen verran pieni suhteessa niihin hyviin asioihin, mitä sitten tahdonvapaudesta seuraa.
Mutta tämähän tarkoittaa silloin sitä, että sillä, jos me nyt katsotaan sitä kaikkea moraalista pahaa, mitä ihmiset on tehnyt, niin tarkoittaa sitä, että tällä tahdonvapaudella pitäisi olla, jotta tämä toimisi, ihan niin kuin massiivinen arvo, että me voitaisiin sanoa, että se on kuitenkin arvokkaampi sellainen kosmos, missä tämä vapaata tahtoa on plus kaikki ne älyttömät pahuudet, kun että meillä olisi vaan sellainen vähän ikään kuin, sanotaanko, vähän huonompi tai vähän vähemmän vapaampi tahto.
Niin, joo, no tietenkin tässä tämmöinen niin kuin aika turhankin helppo vastaus on lähteä miettimään sitä, että okei, että minkälainen sellainen, olisi sellainen maailma, jossa ei olisi tahdonvapautta laisinkaan. No se olisi vähän niin kuin joku tietokonepeli, tai, joka toteuttaa tämmöistä ennalta määrättyä skriptiä, jossa kaikki tapahtuu niin kuin välttämättömyyden pakosta. No olisiko tämmöinen kauhean kiinnostava maailma? Ei välttämättä. Mutta siinäkin voisi olla tiettyjä arvoja.
Niin, mutta, ja on myöskin teologien kesken erimielisyyttä siitä, että no minkälainen vapaa tahto meillä ihmisillä on, koska on sellaisia teologisia näkemyksiä, joiden mukaan maailma todella on ennalta määrätty ja Jumalan tahto on sen ennalta kokonaan määrännyt, joten se vapaa tahto, mikä ihmisillä siellä on, niin ei nyt voi olla ikään kuin niin kovin kummosta.
Joo, me puhutaan varmasti tästä vapaan tahdon ongelmasta joskus myöhemmin, mitä ongelmia siihen sitten taas liittyy. Mutta joka tapauksessa ne, jotka kannattaa tämmöistä vapaan tahdon teodikea, ajattelee, että no, itse asiassa ne hyvät asiat, mitä vapaa tahto tuottaa, on, jos nyt ei ainakaan niin kuin aivan merkittävästi suurempia kuin se paha, niin kumminkin jollakin tavalla se puntari keikahtaa sitten sinne niin kuin hyvään suuntaan. No sitten tämä toinen malli on tämä niin sanottu sielunmuokkaus teodikea, jossa ajatellaan, että sillä pahalla, mitä maailmassa tapahtuu, niin sillä on tämmöisiä potentiaalisia sivuvaikutuksia, eli ne voi jollakin tavalla jalostaa ihmisiä ja niin kuin saada esiin ihmisissä sitten niin kuin tiettyjä hyviä piirteitä. Eli vähän samalla tavalla kuin jossa rääkkäät itseäsi kuntosalilla tai lenkkipolulla, niin se tuottaa tietynlaista epämiellyttävää tunnetta, mutta sitten se lopputulos kumminkin on positiivinen.
Tämä ei ole ehkä niin moraalinen esimerkki, mutta ajatellaan enemmän tällaista moraalista esimerkkiä, eli ajatellaan, että Jumala haluaa luoda sellaisen maailman, missä tällaisella moraalisella kehityksellä tai korkealaatuisuudella on merkittävä arvo. Ja jos se sitten haluaa sitä, että ihmiset tekee sitä ja ihmisillä on vapaa tahto, niin maailmaan pitää laittaa riskejä, maailmaan pitää laittaa erilaisia haasteita ja ongelmia, epäonnistumisen mahdollisuuksia, kaikkea tällaista, ja sillä on oltava joku hinta, että jos mä nyt pyrin olemaan oikeudenmukainen ja mä epäonnistun siinä ja viaton henkilö joutuu vankilaan, niin tämähän on suuri moraalinen vääryys. Mutta jotta mä voin jotta ne ihmisten kamppailu sen oikeudenmukaisuuden puolesta voi tapahtua, niin se näyttäisi edellyttävän sitä, että siellä on se mahdollisuus, että se menee pieleen. Ja sen takia niin kun nämä sielunmuokkaustyypit ajattelee, että maailmassa pitää olla tällaista niin kun mahdollisuuksia, että asiat voi mennä huonolla tavoilla. Ja tämä on se, mistä sitten, mikä oikeuttaa sen pahuuden olemassaolon, koska ilman sitä me ei saatais näitä korkealaatuista moraalia esimerkiksi.
Joo, juuri näin. No, mutta sitten jos me mietitään tätä sielunmuokkausteodikea aika niin kuin puhtaaksi viljeltänä, niin me huomataan, että siihen sisältyy aika pahoja ongelmia. Että jos me nyt vaikka sanotaan jollakin henkilölle, joka on valtavan kärsimyksen kourissa, että no tämä nyt on vaan semmoista, mikä jalostaa sua, niin tämä ei niin kuin kuulosta kauhean hyvältä. Ja jopa niin kuin juutalaiskristillisen tradition sisällä meillähän on Jobin kirja, jossa sitten kerrotaan tarinaa Jobista, joka kohtaa hirvittäviä kärsimyksiä. Sitten hänen luokseen tulee ystäviä, jotka alkavat sitten kehittämään tämmöisiä teodikeoita ja niin kuin keksimään selityksiä sille, että no miksi tästä niin kuin sun kokemasta pahuudesta nyt, että sillä on joku niin kuin hyvä syy. Ja, no sittenhän sitten Jumala puuttuu siihen keskusteluun siinä kertomuksessa ja sitten se haukkuu ne Jobin kaverit ja sitten Job, joka on vaan kiroilu Jumalalle, niin Jumala sitten tykkää siitä Jobin tämmöisestä rehellisestä asenteesta enemmän kuin sitten näistä selityksistä. Tämä on niin kuin kiinnostava niin kuin twisti tässä koko keskustelussa, tämä, että mitä Jobin kirja pohjalta pitäisi niin kuin pahuudesta ajatella. Mutta sitten yksi iso nykykeskustelulinjaus on semmoinen, mitä kutsutaan skeptiseksi teismiksi, mikä ei tarkoita sitä, että henkilön pitäisi olla skeptinen teismiä kohtaan, vaan sitä, että henkilö, joka on teisti, on skeptinen sen suhteen, että voidaanko me löytää tällaista hyvää syytä. Ja skeptiset teistit jättää sen kysymyksen avoimeksi, että ei me niin kuin, voida niin kuin tietää sitä, että etteikö Jumalalla voisi olla jotakin hyvää syytä, mutta me ei vaan tiedetä, mikä se mahdollisesti jossakin tilanteessa on.
Joo, ja yleensä sitten skeptiset teistit ajattelee, että se syy, minkä takia me ei tiedetä, on se, että meidän niin kuin tiedollinen pääsy ja meidän tiedolliset kyvyt suhteessa siihen Jumalan toimintaan ja Jumalan suunnitelmiin on niin rajattuja, että näistä meidän rajoituksista seuraa se, että me ei voida, niin kuin, me ei kyetä tietämään sellaisia tosiseikkoja niistä Jumalan perusteista, joten meidän pitää vaan ajatella, että varmaan on olemassa joku syy.
Niin, ja tähän on sitten niin kuin muut perusteet ajatella sitten näin, joita sitten voidaan tarkastella niin kuin erillään tästä kärsimyksen ongelmasta tai pahan ongelmasta sinänsä.
Mutta ehkä tässä voisi ajatella nyt vielä sitä henkilöä, joka on kärsimyksen kourissa ja ajatellaan, että henkilö vaikka kärsii depressiosta ja on epätoivon siellä syvässä päädyssä ja kärsii. Ja miettii, että no miten tämä on nyt mahdollista, että näin tapahtuu ja miten tämä on mukaan oikeudenmukaista. Ja sitten joku toinen tulee sanomaan silleen, että no, että tämä vaan niin kuin jalostaa sinua ja Jumalalla on kyllä niin kuin hyvä syy tehdä näin, että sallia tämmöinen kärsimys. Niin joku voisi sanoa, että tämä tuntuu aika, niin kuin, aika pahalta tai väärältä sanoa sille henkilölle. Ja että tällä on joku syy tai tällä sun kärsimyksellä tai otetaan joku valtava katastrofi, mikä tapahtuu, tuhansia ihmisiä kuolee ja sitten alkaa herää kysymys, että no mites tämä meidän jumalasuhde, ja sitten joku sanoo, ei, että kyllä Jumalalla on niin kuin hyvä syy. No näistä voisi päätellä, että onko tässä ikään kuin tässä meidän projektissa, että me halutaan selittää tämä paha tällä tavalla ja selittää, miksi Jumala sallii sen, niin onko tässä joku Teodikean projektissa joku vika? Moraalinen vika.
Siis sellainen keskustelulinjaus, joka esittää juuri tämän tyyppisen argumentin, on, sitä kutsutaan niin kuin antiteodikeaksi. Eli siinä ajatellaan, että tällaiset niin kuin Jobin ystävien kaltaiset yritykset selittää sitä kärsimystä, niin siinä tapahtuu jotakin ongelmallista, joka on mahdollisesti niin kuin moraalisesti ja teologisesti ongelmallista, ja sitten näissä antiteodikioissa sitten oikeastaan niin kuin ajatellaan, että oikea tapa kohdata sitten paha tai pahan tämmöinen niin kuin tämä merkityksellinen aspekti tai eksistentiaalinen aspekti ihmisten elämässä ei ole niin kuin lähteä etsimään sille perusteita vaan tai syitä, vaan pyrkiä kohtaamaan se sitten jollakin ihan eri tavalla.